Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Samirə Faiq qızı. Bugün bazar ertəsi, sentyabrın 25-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Roma Papası Benedikt İslam'a dərin hörmətlə yanaşdığını deyib. Azərbaycanda siyasi vəziyyət elə təhlükəli deyil ki, hakimiyyət mitinglərinin keçirilməsinə məhdudiyyət qoysun. Andres Herkil radiomuzu eksklüziv müsahibədə belə deyib. Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun BMT Baş Assambleyasında çıxışı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də son xəbərlər. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyasında çıxışı gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Nazirliyin rəsmisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə, Nazirin çıxışı 3 istiqamətdə olacaq. Güyam ərazisində dondurulmuş münaqişələr, BMT-də islahatlar və sivilizasiyalar arası münasibətlər. Elmar Məmmədiyarovun çıxışı barədə ətraflı məlumatı sabah səhər 8-in yarısında ANS FM-də və 8-də orta dalğada çıxan verilişlərimizdə qulaq asa biləcəksiniz. Azərbaycanda siyasi vəziyyət elə təhlükəli deyil ki, hakimiyyət mitinglərinin keçirilməsinə məhdudiyyət qoysun. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkli radiomuzu eksklüziv müsahibədə deyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməyəcəksə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu müzakirə etməyə də ehtiyac yoxdur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bu qənaətdədir. O, Müsavat, Milli İstiqlal Partiyası və bir sıra başqa təşkilatların yürüş miting keçirmək müraciətinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi rədd cavabına münasibət bildirərkən deyib ki, hökumət siyasi qüvvələrin sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyə borçludur.
Bu məsələ, yəni vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququ başlıca demokratik prinsiplərdən biridir. Mən bildiyim qədər indi Bakıda siyasi vəziyyət ilə təhlükəli həddə deyil ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə məhdudiyyətlər qoymağa zərurət olsun.
Andres Herkel Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda müzakirə etməli məqamlar azdır. Amma Azərbaycan demokratik ölkə olmaqdan imtina edirsə, bu qanuna ATƏT və Avropa Şurası ilə yenidən baxmağa zərurət yoxdur. Azərbaycan hökuməti sözü gedən sənədin özündə və icrasında bəzi problemlər olduğuna görə onu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına göndərib. Komissiya və ATƏT sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun barəsində ümumi rəyini oktyabrda açıqlamağa və hökumətlə birgə yaradılmış işçi qrupda müzakirəyə hazırlaşır.
Şahnaz Bəylər qızı, indi də xarici xəbərlər. Roma Papası 16-cı Benedikt İslam'a dərin hörmətlə yanaşdığını deyib. Bugün Papa Vatikanda akreditə olunan 22 İslam ölkəsinin səfirləri ilə görüşüb. Papa deyib ki, katoliklərlə müsəlmanlar arasında diyaloq zəruridir. İki həftə əvvəl Papanın Bizans imperatoruna istinadla İslamla bağlı dediklərini müsəlman ölkələri qəzəblə qarşılamışdılar. Bugünkü görüş Roma yaxınlığında Papanın Castel Gandolfo yay iqamətgahında keçirilib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Papanın müsəlman diplomatlarla Vatikandakı görüşü onun sentyabrın 12-sində Almaniya Universitetində işlətdiyi İslama nifrətlə dolu sitatdan müsəlman aləmində doğan mənfi hissləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə təşkil olunmuşdu. Regensburg Universitetindəki həmin çıxışında isə Papa 14-cü əsrin Bizans imperatoru 2-ci Manuel Paleologun Məhəmməd Peyğəmbərin İslam dinini qılınc gücünə dünyaya yaymaq əmrini pisləyən sözlərini misal gətirmişdi. Müsəlman aləmində etiraz səsləri ucaldıqdan sonra isə Papa həmin hərəkətini İslamı və müsəlmanları təhqir etmək deyil, dinlər arası dialoqa cəlb etməyə cəhdi kimi izah etdi. Papa xüsusilə qeyd edib ki, o statın müəllifinin mövqeyinə qətiyyən şərik deyil. Təəssüf ki, statda təhrifə yer vardı. Amma mətnimin diqqətli oxucusuna aydın olar ki, mən qətiyyən orta əsrlər imperatorunun bu mənfi sözlərini öz adımdan deməmişəm. Onların polemik mahiyyəti mənim şəxsi fikirlərimi əks etdirmir. Müsəlman diplomatlarla görüşündə Papa bir daha İslam'a böyük hörmət bəslədiyini və dinlər arasında körpü tikmək arzusunu bildirərək, belə dialoqa zəmin kimi dinlər arası dözümlüyün və din azadlığına şərait yaratmağın əhəmiyyətini xüsusilə qeyd etdi.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Əfqanistanın canubundakı Gəndahar əyalətində qadınların işləri üzrə dövlət rəsmisi Safiya Amayan yaşadığı evin qarşısında qətlə yetirilib. Taliban qətlə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. BMT sözçüsü bu qətli amansız adlandıraraq pisləyib. Səddam Hüseynin məhkəmə prosesində təzə hakim keçmiş İraq lideri dəmir qəfəsdə oturmaq istəmədiyinə görə onu məhkəmə zalından kənarlaşdırıb. Hakim Məhəmməd Əl-Ureybi sentyabrın 20-sində keçirilən məhkəmə iclasından da Səddam Hüseyni qovmuşdu. Keçmiş İraq prezidenti və onun tərəfdarları 80-ci illərdə kürdlərə qarşı apardığı hərbi kampaniyaya görə mühakimə olunurlar. Həmin kampaniya zamanı 182 min nəfərin qətli yetirildiyi deyilir. İraq prezidenti Cəlal Talabani Amerika qüvvələrini uzun müddət İraqda qalmağa çağırıb. Washington Post qəzetinə verdiyi müsahibədə Talabani deyib ki, xarici üsyançılara müqavimət göstərmək üçün onun ölkəsinin Amerikanın 2 daimi hava bazasına və 10 min Amerika əskərinə ehtiyacı var. İstanbul Məhkəməsi milliyyətcə erməni olan Türkiyə jurnalisti Krant Dink'i Türkiyə dövlətinə böhtan atmaqda ittiham edib. İttiham Dink'in xarici agentliyə verdiyi müsahibədə 1915-1917-ci illərdə Türkiyədə ermənilərin qətlə yetirilməsini soyqırım adlandırdıqdan sonra irəli sürülüb. Avropa Birliyi Dink'in mühakimə edilməsini tənqid edib və Türkiyəyə xəbərdarlıq edib ki, belə addımlar Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq səylərinə zərbə vurur. Qaydaq Azərbaycana. Hacı həmişə deyirdi ki, yuxarıda adamımız var. Bu sözləri Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin bugünkü məhkəmə iclasında təqsirli bilinənlərdən biri Fərhad Məmmədbəyov deyib. Dövlət ittihamçısının və zərər çəkənlərin suallarını cavablandıran Məmmədbəyovun sözlərinə görə o istintaqdakı ifadələrini məcburiyyət qarşısında imzalayıb. 15 epizod üzrə təqsirləndirilən Məmmədbəyov özünü yalnız bir epizod üzrə təqsirli saydığını deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətlərdə təqsirləndirilir. Birazdan mövzuya qayıdacağıq. Həftə sonu İran Azərbaycanlıları Tehranda və İranın Azərbaycan şəhərlərində ana dilində təhsil tələbi ilə aksiyalar keçirməyə cəhd ediblər. Amma İranın ordu və hüquq mühafizə qüvvələri nümayişlərin qarşısını alıblar. Müxbirimiz Əlirza Cavan Bəxt bu hadisələrlə bağlı onlarla adamın həbs edildiyini deyib.
Bir təzə məsələ ki var, polis İran istilatı kontrolu çoxaldı. Hətta internet xətlərini, IP-lərini kontrol eləyir, telefonları kontrol eləyir. Belə ki, müşəxəssisdir, yəni nəzərə gəlir Azərbaycanda yeni bir mərhələ başlanıbdır.
Bugün Bakıda isə özünü Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına Dəstək Komitəsi adlandıran qurumun bir qüvvəli İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Piketçilər İran Azərbaycanlılarının ana dilində təhsil almalarını, onların milli mədəni və tarixi haqlarının təmin edilməsini tələb eləyirdilər. Aksiyaçıların qətnaməni oxumasına imkan verməyən polis ona yaxın piketçini saxlayıb. İrandakı vəziyyətlə bağlı müxbirimiz Cavan Bəş Bəxtlə ətraflı söhbətə birazdan qulaq asacaqsınız. Sabah Bakıda 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə və 1-ci Stomatologiya sərgiləri başlayır. Səhiyyə sərgisində 22 ölkədən 140, stomatologiya sərgisində isə 12 ölkədən 35 şirkət iştirak eləyəcək. Bu ilki səhiyyə sərgisində ilk dəfə yeni gözəllik bölməsi də təqdim olunacaq. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Çox sağ ol Samirə. Daha sonra xəbərlərdə. İranda azərbaycanlı fəalların həbsləri davam edir.
Tutulanların adlarından Rəsul Zəfəri, Məhəmməd Hüseyn Purqurbani, Məcid Təbizadə mitingdə tutulublar. Sirfan Rəsul Zəfəri evlərində tutulubdur.
Rəsmi Vaşinqton İrandakı azərbaycanlıların müdafiəsinə qalxır.
Şimdi bu yeni bir şey değil. Washington'la Tahran arasındaki tek problem nükleer problem değil.
Gürcistan NATO yolunda. Dövlət naziri Georgi Baramidze Azadlıq Radyosunun suallarını cavablandırır.
Georgia comes stronger.
Gürcistan daha da güclənəcək. Nəhayət Avropa Birliyi ilə, Amerika ilə bir səs ilə danışıb Rusiyanı daha da konstruktiv, daha pragmatik düşünməyə vadar edəcək.
We'll make Russia think more constructively.
Və Bakı yollarındakı tıxacları aradan qaldırmaq mümkün olacaq mı?
Bir il dözməlidir də, bizim Bakı sakinləri dözməlidir. Yəni, bunun başqa çıxış olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Keçən şənbə günü İran azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları İranda Azərbaycan dilində məktəbin olmamasına etiraz olaraq müxtəlif aksiyalar keçiriblər. Siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin üzvü Əlrıza Cavanbəxtin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, İran polisi etirazların qarşısını almaq məqsədi ilə yüzlərlə Azərbaycanlı fəalı həbs edib.
Dünən Xəyyamda və Xəyyam xiyabanında, dünən yoxşənbə günü Xəyyam xiyabanında və İmam xiyabanında
Urmiyədə
dərcili falan çox olub. Tutulanların adlarından Rəsul Cəfəri, Məhəmməd Hüseyn Purqurbani, Məcid Təqizadə, Firidun Mehdipur, Fərdin Muxtarı, Mehdi Cəlali və Əmir Fərəzzadə.
Bunlar nə üçün tutulublar?
Bu adlar niyə üçün dəqiqləşib? Bunların çoxu, yəni Rəsul Cəfərdən sonra hamısı təzahüratda tutulublar. Yəni Urmiyədə Xəyyam xiyabanında şüar verə-verə tutulublar.
Mitingdə?
Mitingdə tutulublar. Sırfən Rəsul Cəfəri evlərində tutulubdur. Elə o gün tutulubdur.
O gün deyəndə hansı gün? Şənbə günü?
Şənbə günü nahardan sonra Rəsul Cəfəri evlərində tutulub. Rəsul Cəfəri yarpaq həftəliyi var. Ki, İngilizdə, İranda kamil kürsdə çıxan fəqət odur. Yarpağın yazarlar heyət şurasındandır, heyət təhriyyəsindəndir.
Başqa bunların vəziyyəti haqqında heç məlumat yoxdur indi?
Vəziyyətləri haqqda zahirən Məhəmməd Hüseyn Purqurbaninin sabah dadqahı var, Rəsul Zəfərinin sabah dadqahı var, Urmiyənin dadqah inqilabında.
Dadqahda ittiham, yəni məhkəmədə ittiham nədir?
Rəsul Zəfərinin ittihamı kəhlə bilmirik, o modislərin ittihamı hər halda şirşətlər ixtişaş, bu cür ixtişaşa qatılma. Belə bir ittihamlar olacaq qətən, çünki onlar xiyabanına və təzahüratda tutulublar.
Başqa şəhərlərdən xəbər varmı?
Özünə sizə dedim, Təbrizdə Mustafa Əvazpur və iki qardaşı ilə bərabər tutulub. Mustafa Əvazpur, Məhəmməd Rizə Əvazpur və Murtəzə Əvazpur. Tehranda da olubdur, elə bilmək ki, olubdur, tutulan zat mən fikirəm yoxdur, olsa da hələ xəbərimiz yoxdur. Bəli. Yəni, tutulanların sayısı ilə hey gəlir, yəni qətən fikirəm 100-dən artıq tutulan var şəhərlərdə. Zəncanda tutulanların biri buraxılıb və birinin ehtimalin dadqahı ya büyün yasab olacaqdı. Mühəndis Məcid Nəzəri azad olub Zəncanda tutulanlardan. Bir də Zəncanda Məcid Nəzəri mən dedim, Məhərrəm Əli İrfanı adınızda tutulan buraxılmayıbdır və dadqaha gedəcək.
İndi bu vəziyyət necə davam eləyəcək sizcə? Siz öz fikriniz nədir?
Hər halda bir təzə məsələ ki var, polis İran itilatı kontrolu çoxaldı. Hətta internet xətlərini, IP-lərini kontrol eləyir, telefonları kontrol eləyir. Belə ki, müşəxəssi, yəni nəzərə gəlir Azərbaycanda yeni bir mərhələ başlanıbdır.
İrandakı həbslər barədə insan haqları müdafiəçisi Əlrıza Cavanbəxt məlumat verirdi. Onunla həmkarım Abbas Cavadi söhbət etmişdi. Mövzunu davam etdirək. Son vaxtlar İranda yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı Vaşinqtonda da narahatçılığın artdığı hiss olunur. Keçən həftə ABŞ Dövlət Departamenti İranda yaşayan Azərbaycanlıların etnik ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını bildirib. Amerikanın səsi radiosu ilə yayılan və ABŞ hökumətinin mövqeyini əks etdirən baş məqalədə deyilir ki, İranda məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi qadağan edilib, milli təşkilatların fəalları isə həbs edilir. Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack İran hökumətinin siyasətini tənqid edərək Tehranı həbs edilən dissidentləri dərhal azad etməyə çağırıb. İranda Azərbaycanlıların təqibi əvvəllər də olurdu, lakin Vaşinqton bu cür sərt bəyanatlarla çıxış etmirdi. Bəs indi nə dəyişib? Amerikanı danışdıran nədir? Bu suallarla biz Vaşinqtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin əməkdaşı Bülent Əlrızaya müraciət etdik.
Şimdi bu yeni bir şey değil. Washington'la Tahran arasındaki tek problem nükleer problem değil. Bunun yanı sıra terörizme Tahran'ın İran'ın destek verdiğini söylüyor uzun bir süreden beri Washington. Ve aynı zamanda kendi sınırları içinde insan haklarını ihlal ediyor ve oradaki azınlıklara da karşı iyi davranmıyor diye 1979'dan bugüne Washington değişik zamanlarda bu gibi ithamlarda bulunmuştu. Fakat bu konunun şimdi açılmış olması, özellikle son birkaç gün içinde önce President Bush, sonra President Ahmadinejad'ın New York'ta yapmış olduğu konuşmalardan sonra durumun cidden tehlikeli olduğunu gösteriyor iki ülke arasında. 31 Ağustos'a kadar İran'ın Güvenlik Konseyi'nden çıkmış olan karara uyması bekleniyordu. Uymadı. Uyması da neye bağlıydı? Nükleer programını durdurması, dondurması gerekiyor. Bunu yapmadı İran. Eylül ayı bitmek üzere ve hala ciddi bir adım yok. Belli ki burada Amerika hem onları ikna etmeye çalışacak hem de aynı zamanda da İran'a karşı bu gibi açıklamalarda baskıyı sürdürecek. Ve unutmayalım ki sadece burada Azeriler değil İran içinde yaşayan, aynı zamanda Kürtler, Baluçlar ve Cenub'da yaşayan Araplar da bu denkleme giriyor. President Bush'un geçen gün söylediği gibi bir gün İran'la Amerika arasında ilişkiler tekrar düzelecek ve derken aynı zamanda İran halkına, ki bunun içinde oradaki diğer gruplar da var söylediğim gibi, mesajlar vermeye çalışmıştı. Belli ki İslam Cumhuriyeti'nin bir gün feshedilmesini bekliyor Amerika ve bu konuda çok açık konuştu ve burada da bu gibi azınlıkların da bir rol oynayabileceğine inanıyor.
Washington'daki strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzindən Bülənd Əlrıza. Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 61-ci sessiyası öz işini davam etdirəcək. Bugünkü iclasda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməgərovun çıxışı gözlənilir. Keçən həftə sessiyada yadda qalan çıxışlardan birini Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili etdi. O, açıq şəkildə Rusiyanı separatçılığa dəstək verməkdə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozmaqda ittiham etdi. Moskva ilə münasibətlərində gərginliyin artdığı bir vaxt Gürcüstan çıxış yolunu Avropaya və NATO-ya inteqrasiyada görür. Keçən həftə Gürcüstanın dövlət naziri Georgi Baramidze Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Praqadakı mərkəzi qərargahının qonağı olub. Fürsətdən istifadə edib biz də ona bir neçə sual verdik. Bu barədə həmkarım Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Georgi Baramidze demək olar ki, bütün suallara cavabında Rusiyadan danışdı. Problemin Rusiyadan gəldiyini dedi. Gürcü hökumətinin xarici siyasətində iki əsas prioritetdən danışanda Baramidze bildirdi ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq Gürcüstanın xarici siyasətində uzun müddətli prioritetdir. Çünki Gürcüstan kiməsə baş ağrısı yox, yaxşı partner olmaq istəyir. NATO-ya gələndə Baramidze vurğulayır ki, alyansa üzv olmaq əsas məsələdir. Bunun da səbəbi var. Tiflis Moskvanı başqa dillə danışmağa məcbur eləmək istəyir.
As far as NATO membership is concerned, it's a different story. Certainly it is a...
NATO-ya üzvlük ayrı məsələdir. Bu yaxına nəzərdə tutulur, ya orta müddətli prioritetdir. Həm də tək üzvlük yox, üzvlüyə doğru prosesin özü ərazimizdəki münaqişələrin dinc həlli üçün mühümdür. Bir gün ruslar bu qənaətə gələcəklər ki, Gürcüstan dönmədən irəliləməkdədir. Ona görə də gürcülərlə razılığa gəlmək daha yaxşı ideyadır. Gürcüstan daha da güclənəcək. Nəhayət Avropa Birliyi ilə, Amerika ilə bir səslə danışıb, Rusiyanı daha da konstruktiv, daha pragmatik düşünməyə vadar eləyəcək.
We'll make Russia think more constructively and more pragmatically.
Elə bu müsahibə yazılan gün, yəni sentyabrın 22-sində Gürcüstan NATO-ya doğru daha bir addım atdı. NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Gürcüstanın Şimali Atlantika Alyansı ilə fərdi əməkdaşlığının gələn mərhələsi, intensiv dialoq mərhələsinə keçməsini təsdiqlədi. O toplantıdan sonra Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkənin NATO-ya üzvlüyü qaçılmazdır. Tiflis hesab edir ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olması Rusiyanın da xeyrinədir. Çünki təhlükəsiz olduğu üçün iqtisadi cəhətdən inkişaf Dəmiş qonşu Rusiya daha çox sərf edir. Amma hələ ki, dövlət naziri Georgi Baramidzenin dili ilə desə, Rusiya səhv yoldadır. Separatçı rejimlər Cənubi Osetiyanın, Abxaziyanın arxasında durmaqla özünə ziyan vurur.
We criticize Russia for supporting separatism and instigating separatist feelings.
Biz Rusiyanı bizim ərazimizdə separatçılığa dəstək olduğu üçün, separatçı hissələri qızışdırdığı üçün qınayırıq. Rusiya ilə Gürcüstanda rejimlər fərqlidir. Biz dəyərlərə, beynəlxalq qanunlara inanır, hörmət edirik və biz Rusiyanın ərazi bütövlüyünü tanıdığımızı deyəndə tanıyırıq. Bu bizim dövlətin xarakteridir. Barmağı Rusiyanın gözünə dirəməyə kimsə yaxşı manevr hesab edə bilər, amma bu bir çox səbəbdən yaxşı ideya deyil. Bu, itirməkdir. Bizim qazanacağımız yeganə yol odur ki, göstərək ki, Gürcüstan təkcə coğrafi baxımdan yox, həm də siyasi, ruhu, mədəniyyəti ilə Avropa ölkəsidir. Bu, bizim hökumətin məntiqidir.
Qarabağ məsələsindən də danışanda Gürcü nazir münaqişənin sülhlə həllinin vacib olduğunu, amma bu barədə nəyisə deyə bilməyəcəyini bildirdi. Ancaq Gürcüstanla bağlı Baramidze optimist olduğunu deyir. Halbuki bu günlərdə Gürcüstanın separatçı regionlarından Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kakoyte deyib ki, noyabrda referendum keçirəcəklər. Gürcüstanın dövlət naziri Georgi Baramidze deyir ki, referendum bir tərəfdən onun hökumətinin xeyrinədir.
Well, it's once more times emphasized the weakness of the separatist regimes.
Bu separatçı rejimin zəifliyidir. Bu bir daha münaqişənin həllinin zərurliyini göstərir. Dünya ictimaiyyətinin münaqişənin dinç həllinə daha yaxından cəlb olunmasının vacibliyini göstərir. Referendum həm də Rusiyaya arxalanan separatçıların üzünü, onların nə qədər qeyri-konstruktiv olduğunu göstərir. Bu, onların yox bizim mövqeyimizi gücləndirir. Münaqişənin sülhlə həlli, hərblə həllindən həmişə yaxşıdır. Bunun üçün çoxlu imkanlar var, ən azı Gürcüstan üçün. Mən Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə haqda danışa bilmərəm. Fərqli münaqişədir. Gürcüstanla bağlı ümidliyik. Bu bir siyasi çıxış deyil, biz real perspektiv görürük.
Gürcüstanın dövlət naziri Georgi Baramidzenin açıqlamaları ilə sizi Ruzanla Rəşid qızı tanış etdi. Bütün bu reportajları internet səhifəmizdə də oxumaq olar, azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bakıda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi bugün öz işini davam etdirib. Onlar adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunurlar. Prosesin gedişini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyir. İlqar, məhkəmədə nə yenilik var?
Kənan, sentyabrın 25-də Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digər 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam etdirildi. Təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə verdiyi ifadələrlə istintaqdakı ifadələr o qədər ziddiyyət təşkil etdi ki, dövlət ittihamçısı məhkəmədən iş materiallarının 9 cildi üzrə müəyyən hissələrin araşdırılmasını xahiş etdi. Söhbət bu iş üzrə təqsirləndirilən Fərhad Məmmədbəyovun ifadələrindəki ziddiyyətlərdən gedir. Fərhad Məmmədbəyov həmin ziddiyyətləri ibtidai istintaqda ona təzyiqlər edilməsi ilə əlaqələndirdi. Amma o konkret hansı təzyiqlər olduğunu bildirmədi. Təkcə onu dedi ki, yazılanları imzalamaq istəməyəndə hansı təzyiqlərin edildiyini yalnız ora düşənlər bilər. Fərhad Məmmədbəyov iddia edir ki, ibtidai istintaq zamanı ifadələrin alınması və protokolların imzalanmasında vəkil iştirak etməyib. Müstəntiqlər isə hər şeyi öz bildikləri kimi yazıblar. Bu işdə təqsirli bilinən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailovun suallarını cavablandırarkən isə Məmmədbəyov ümumiyyətlə ona qarşı irəli sürülən 15 ittihamdan yalnız bir epizod üzrə özünü təqsirli bildiyini dedi.
İstintaq dövründə sizə çox sayılı cinayətlər iştirak etməyiniz var, intiham edin. Siz özünüz konkret deyə bilərsiniz ki, o ittihamların hansına razısınız, hansına razı görürsünüz. Elə iş olubmu ki, orada mən olmayan halda sizin adınızı salınırıram.
Orada bir taksi epizodu var. Orada mən öz iştirakım göstərməyə, orada iştirakım təqsirləndirəm. Kalanlarda ya olmuşam, ya olmamışam.
Azərbaycanda istintaq zamanı təzyiqlərin olması ilə bağlı ittihamlar həmişə səslənir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə bildirir ki, istintaq dövründə təzyiqlər əsasən fiziki, psixoloji, mənəvi və s. xarakter daşıyır. Hətta təqsirləndirilən şəxsin ailə üzvlərinin təhlükə altında olduğunu bildirmək yolu ilə də təzyiq edilməsi halları olur. Ancaq Fərhad Məmmədbəyovun da məhz bu cür təzyiqlər altında ifadə verib-vermədiyi aydınlaşdırılmalıdır. Əksər ittihamlarda göstərilir ki, belə təzyiqlər təqsirləndirilən şəxsdən həqiqəti yox, lazım olan ifadəni almaq məqsədi daşıyır. Amma vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə ifadələrdəki ziddiyyət təkcə müstəntiqlərin təzyiqlərinin nəticəsi yox, təqsirləndirilən şəxsin özünün prosesi başqa istiqamətə yönəltmək istəyindən də baş verə bilər. Yəni təqsirləndirilən adam əsl günahkarın yerinə başqasını həbsxanaya saldırmağa çalışdığı üçün də istintaqa bir məhkəməyə başqa sözlər deyə bilər. Əlbəttə ki, həmin şəxslər də vəziyyətdən çıxmaq üçün ibtidai istintaqa təzyiq altında ifadə verdiklərini deyirlər. Bu işin istintaqını aparmış Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, hər hansı istintaq zamanı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilk növbədə insan hüquqlarının pozulmamasına nəzarət edir. Hacı Məmmədovun dəstəsinin istintaqı dövrdə bu ənənəyə riayət olunub. Həmin vaxt təqsirləndirilən şəxslərin heç biri təzyiqlərlə bağlı istintaq orqanlarına müraciət etməyiblər. Kənan, ötən məhkəmə iclaslarında da istintaq aparmış müstəntiqlərin təzyiqlərindən bəhs edilmişdi və bəzi vəkillər müstəntiqlərin şahid qismində prosesə dəvət olunmasını məhkəmədən xahiş etmişdi. Hələlik hakim onların bu istəyini yerinə yetirmir, amma əlbəttə ki, hansısa ifadənin təzyiq altında verildiyi və ya məqsədli şəkildə inkar edildiyi məhkəmə araşdırmalarında müəyyən edilməlidir. Amma problem ondadır ki, bu məhkəmənin də obyektiv qərar çıxaracağına indidən şübhələr səslənir.
Çoxsolqar Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verirdi. Böyük şəhərlərin böyük problemləri olur. Bakı böyük şəhərdir və son illər paytaxtın üzləşdiyi böyük problemlərdən biri də yollardakı tıxaclardır. Müxbirimiz İlkin Məmmədovun reportajı da elə bu barədədir.
Şəhərdə tikintilərin eyni vaxtda başlanması nə qədər yaxşı hal olsa da bir o qədər də çox pis haldır. Yəni bu istər-istəməz şəhərdə tıxacların yaranmasına, yol nəqliyyat hadisələrinin çoxalmasına, vətəndaşların piyada keçidlərindən istifadə etmə imkanının məhdudlaşdırılmasını gətirir çıxardır ki, bu da qəbul edilməzdir.
Təkcə Azad Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Səhvuş İsmailov belə düşünmür. Doğrudan da Bakının tıxac problemlərini həll etmək üçün tikintisinə başlanan körpülər, qovşaqlar və keçidlər indi özləri əlavə xərclər yaradır. Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Nəticədə hərəkətin daha çox olduğu günün pik saatlarında, günorta və axşam Bakının mərkəzi hissəsində piyada 10-15 dəqiqəyə gedilməsi mümkün olan yolu avtomobillə ən yaxşı halda yarım saat 40 dəqiqəyə getmək olur. Körpülərin layihə və tikinti işlərinə nəzarət edən Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Əsənovun sözlərinə görə belə problemlərin olacağı nəzərə alınmışdı. Amma başqa cür eləmək, tikintiləri növbə ilə başlamaq mümkünsüz idi.
Bu cür problemlər nəzərə alınmışdı, amma vəziyyət həddindən artıq gərgin olduğuna görə və hesablandığına görə ki, hər il orta hesabdan 50 min, 60 min Azərbaycan avtomobil gəlir. Bunu ləngitməmək üçün 2007-ci ilin dekabrı son müddət nəzərdə tutulur. Çünki əgər bu işə vaxtında başlanmasaydı, mən sizə inandırım ki, bəlkə də gələn il başlasaydı bu işə də biz bildik. Bakıda artıq tıxac əlindən heç dayanmaq olmayacaq. Bir il gözməlidir də bizim Bakı sakinləri gözməlidir. Yəni bunun başqa çıxış yolu yox.
Namiq Əsənovun sözlərinə görə uzağı bircə ilə bütün bu tikintilər hamısı başa çatacaq. Amma artıq bu ilin sonlarına yaxın bir neçə tikintinin keçidlərin tamamlanması ilə şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səhvuş İsmailov deyir ki, avtomobil körpüləri və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Sadəcə, şəhərin mərkəzi hissəsinə girişlərdə yaranan tıxaclar bütün avtomobil axınlarının kəsişdiyi şəhərin mərkəzinə köçəcək. Düzdür, bu fikirlə nə Nəqliyyat Nazirliyi, nə də Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmiləri razılaşmır. Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov.
Körpülər şəhərin mərkəzinə axının güclənməsinə səbəb olmayacaq. Əksinə, şəhərin mərkəzindən gələn maşınlar çox sərbəst şəkildə o körpülərin altından, üstündən və tunellərdən keçib gedəcəklər. Əksinə, tıxac problemi azalacaq.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Ərəsun Məcrovun sözlərinə görə isə qovşaqların şəhərin mərkəzindəki yüklənməni artıracaq ehtimallarının müəyyən əsası ola bilərdi. Əgər Dövlət Yol Polisi özü də bu ehtimalları nəzərə alıb əlavə tədbirlər planlaşdırmasaydı. Ərəsun Məcidov.
Belə fikirləşmək olar əslində. Lakin mən qeyd edeyim ki, hal-hazırda bunu quraşdırırıq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunacaq bütün svetofor obyektləri və nəqliyyat vasitələrinin intensivliyindən asılı olaraq onların iş prinsipi nizamlanacaq. Şübhəsiz, burada müəyyən gərginliklər yaşanacaq, amma böyük tıxacların qarşısının alınması üçün belə bir iş hazırlanıb görüləcək.
Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planına görə 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı şəhərində 9 yeni körpünün inşası planlaşdırılır. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar problemini həll etmək üçün şəhərdəki mikroavtobuslarında öncə 200, sonra isə əlavə 500 iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcəyini və bununla da problemi kökündən həll edəcəyini deyir. 10 milyonlarla dollar xərclənərək şəhərin tıxac problemini həll etmək üçün tikilən bu körpülər tikiləndən sonra bu problemləri aradan qaldıracaq ya yox, bunları ancaq 2007-ci ilin sonunda bilmək olacaq.
Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı. Bizim isə tıxaclarda ilişib qalanlara bir tövsiyəmiz ola bilər, Azadlıq Radiosuna qulaq asın. Bugünkü xəbər və reportajlarımız bu qədər, indi isə əsas xəbər başları ilə sizi Samirə Faiq qızı tanış edəcək.
Roma papası Benedikt İslam'a dərin hörmətlə yanaşdığını deyib. Azərbaycanda siyasi vəziyyət elə təhlükəli deyil ki, hakimiyyət mitinglərinin keçirilməsinə məhdudiyyət qoysun. Andres Herkl radiomuza eksklüziv müsahibədə belə deyib. Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun BMT Baş Assambleyasında çıxışı gözlənilir və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 23-25, Naxçıvanda 25-30, rayonlarda 24-28, dağlarda 12-17 dərəcə isti olacaq. Abşeronda cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında Respublika ərazisində külək güclənəcək. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Kənan Kazımoğlu. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edir. Bugünkü söhbətimiz Tərtər rayonundandır. Azərbaycan şəkillərini Babək Bəkir aparır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Müharibə olsa canımızdan keçib bu milyonerləri, bu rüşvətxor dövlət məmurlarını qorumalıyıq. Bizim ancaq borcumuz budur.
Tərtər şəhəri sahil küçəsindəki iki saylı evin damında artıq 2 aya yaxındır ki, ağ bayraq dalğalanır. Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttinin bir neçə kilometrliyində yerləşən Tərtər rayon mərkəzi ilə bağlı bu mənzərə adamda təslim şəhər təəssüratı yaradır. Ancaq həmin evin sahibi Eldar Əliyevlə tanış olandan sonra məlum olur ki, bu ağ bayrağın təmas xəttində Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında ara-sıra baş verən atışmalarla heç bir bağlılığı yoxdur. Eldar Əliyev evinin damına ağ bayraq vurmasını yerli məmurlarla çəkişmələri ilə izah edir.
Cəmaatı köməyə, dövlət köməyə çağırmaq üçün o bayrağı ora vurmuşam. Ermənilər bizim Tərtər ağ bayrağı məcbur eləyə bilmədi, amma özümüzünkilər eləyib. Ölkədə heç kim bizim yeyə duran yoxdur. Biz ondan ötəriyik ki, müharibə olsa canımızdan keçib bu milyonerləri, bu rüşvətxor dövlət məmurlarını qorumalıyıq. Bizim ancaq borcumuz budur.
Eldar Əliyev 1995-ci ildə tikinti materiallarının satışı ilə məşğul olmaq üçün Tərtər çayının sağ sahilindən yer alıb. Onun sözlərinə görə ətraf evlərin sakinlərinin zirzibil atdıqları və xeyli kökəklikdə yerləşən bu ərazinin düzəldilməsi üçün gəlinin qızıl, zinət əşyalarını belə satmaqdan çəkinməyib. Ötən ilin sonlarında Tərtər rayon icra hakimiyyətinin dəyişdirilməsi ilə şəhərdə yenidən qurma işləri başlayıb. Bir çox sahibkarın, o cümlədən də Eldar Əliyevin mağazası əlindən alınaraq, onlara şəhərin Vidadi küçəsində başqa bir yer verilib. Eldar Əliyevin deməsinə görə ona icra hakimiyyətindən vəd veriblər ki, Vidadi küçəsində yeni avtovağzal inşa ediləcəyindən təzə mağazalar daha gediş-gəlişli olacaq. Üstəlik yeni mağazaların bütün tikinti xərcləri də dövlətin hesabına ödəniləcək. Ancaq yeni avtovağzalın istifadəyə verilməsinin gecikməsi bir yana, ona dəyən maddi ziyan da ödənilməyib.
Qəbristanlığım böyürüdü, o vaxtdan da elə bağlamışam, bir ildir şikayət verirəm. Bu barədə Təhlükəsizlik Nazirinə, Respublika Prokuroruna, Prezidentə telegrama vurmuşam ki, xahiş edirəm, mənim pulum qaytarılmasında köməkliyi eləyəsin.
Yıldar Əliyevin sözlərinə görə Tərtər rayon polisi hətta 2 dəfə ağ bayrağı onun evinin damından çıxarmağa çalışıb. Ancaq qonşularının köməyi ilə bayrağın indirilməsinə yol verməyib. Böyük oğlu isə bu davadalaşa düzməyərək Azərbaycandan gedib. Eldar Əliyev deyir ki, Tərtər rayonu icra hakimiyyəti ona dəyən maddi ziyanı ödəməyənə qədər nə baş verir versin, evinin damından ağ bayrağın çıxarılmasına imkan verməyəcək. 10 il əvvəl mən Tərtər şəhərində olanda adamlar mərkəzi küçənin səksinə stullar düzüb alver edirdilər. İndi səyyar ticarət aradan qaldırılıb və xırda köşklər iri mağazalarla əvəz edilib. İcra hakimiyyətinin də yerləşdiyi və sonradan Heydər Əliyevin adı verilən mərkəzi küçədəki 100 ildən çox yaşları olan ağacların çoxu kəsilib. İndi həmin çinar və söyüd ağaclarının bəzilərinin yerində əkilən palmaların gövdəsindən başlayaraq bütün budaqlarına qədər rəngli işıqlar saçan elektrik xətləri dolanıb. Gecə saat 2-yə yəni işıqlar sönənə qədər bu palmalar Tərtərdə bayram əhvalı ruhiyyəsi yaradır.
Son bir ərzində şəhərdə sizin gördüyünüz kimi 300-dən artıq yöndəmsiz tikililər, qeyri-qanuni qoyulmuş putqalar, ticarət köşkləri götürülüb, onların yerində müasir üsulda tikilmiş ticarət obyektləri, xidmət obyektləri tikilib. Onların hər biri üçün şərait yaradılıb, hər biri üçün əlavə sahə ayrılıb. Yəni onların bugün heç biri bekar deyil.
Bunu isə Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı müavini Fəxrəddin Binnətov deyir. Sahil küçəsində evinin damına ağ bayraq vuran Eldar Əliyevin şikayətini isə icra hakimiyyəti əsassız sayır. İcra hakimiyyəti başçısının başqa bir müavini Ramiz Şabanov deyir ki, heç kim Eldar Əliyevə yeni mağazasının xərclərindən ödəniləcəyi ilə bağlı vəd verməyib.
Bu adam elə şəhər böhtandan belə nəsə hərəkət eləməyəcək. Burada alver getmişsə biz nə eləməliyik? İcra aparatı gedib alver eləməlidir.
Tərtərdə aşkar bir məsələnin həm xeyrə, həm də şərə yozulması adi haldır. Mərkəzi küçəyə Heydər Əliyevin adı verildikdən sonra həmin küçədə vaxtı ilə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılan abidə götürülərək Tərtər şəhərindən Şəhriyar kəndinə gedən yolun kənarına qoyulub. İcra hakimiyyətində hesab edirlər ki, son bir ildə mərkəzi küçədə aparılan yenidən qurma işləri ilə Tərtər şəhəri bir qədər də gözəlləşib. Ancaq keçmiş döyüşçülərə görə isə həmin abidənin şəhərdən çıxarılaraq Şəhriyar kəndinə gedən yolun kənarında saxlanılması şəhidlərin ruhuna təhqirdir.
Qardaşım şəhərinə məskəyəsin.
İmam silməm qatırmə, hay Allah.
Bu Şəhriyar kəndidir. 1992-ci ilə qədər bu kənddə ermənilər yaşayıb və onda bu kəndin adı Marquşavan olub. İndi Şəhriyar adlanan bu kənd tamamilə xarabazara çevrilib və bu xarabazara çevrilən kənddə cəmi 5-10 qaçqın ailəsi yaşayır. Bələdçimiz deyir ki, bu kənddən ermənilər çıxarıldıqdan sonra ora təqribən 1000-ə yaxın qaçqın ailəsi köçürülüb. Sonradan həmin qaçqınların əksəriyyəti Azərbaycanın başqa rayon və kəndlərinə köçərkən özləri ilə boş qalmış evlərin qapı və pəncərələrini də aparıblar.
Qaçqınlardır, köçüklüyə deyir məsələn, öz evi də burada dövlət tərəfindən verilib də paylanıbdır. Gedib hardasa öz evini buradakı söküb aparıb orada tikib. Ona görə belə baxsan ki, dağındır çoxdur. Bəlkə suyu uzalı, heç nə yoxdur. Ermənilər də həm də su vermir.
Keçmiş Ağdərə rayonu ərazisində yerləşən Sərsəng su anbarı Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçdikdən sonra Tərtər rayonunda su qıtlığı yaranıb. Ona görə də təkcə Şəhriyar kəndində deyil, Tərtər rayonunun əksər yaşayış məntəqələrində əhali istədiyi kimi əkin-biçin işləri ilə məşğul ola bilmir. Tərtər rayonunda su qıtlığının hansı çətinliklər yaratdığından bir qədər sonra ətraflı bəhs edəcəyik. Hələlik Şəhriyar kəndi haqqında təəssüratlarıma qayıdıb, orada əsgərlərlə görüşə gələn valideynlərlə söhbətimdən bəzi məqamları sizə çatdırmaq istəyirəm.
Gün o gün olsun, sağ-salamat, cəmi əsgərlər. Əsgərliyini çəksin, evə qayıtsın, gəlsin, mənim də balam içərsində. Həmişə sülh olsun, əmin-əmanlıq olsun. Allah heç vaxt heç bir əsgərə qıymazsın. Əziz balam, Allah qoq, böyük oğlumdur, o qədər darxıram. Elə bilirəm, o gedəndən mənim, nə bilim, evimdə elə bilirəm, işığım yanmır. Elə bilirəm, evimin hər bir şeyi ondan asılıymış.
Bunu həyat yoldaşı və ailənin az yaşlı daha 4 üzvü ilə Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndindən gələn bir əsgər anası dedi. Onlar özləri ilə xeyli sovqat gətirmişdilər. Görüş otağındakı süfrəyə soyutma ət, qarpız və müxtəlif mirmeyvə düzülmüşdü. O qədər də təmtaraqlı olmayan istidən və tünlükdən nəfəs almağın çətinləşdiyi görüş otağına mirmeyvənin xoş ətri az da olsa yüngüllük gətirirdi. Ana deyirdi ki, oğlunun xidmətinin heç 6 ay tamam olmasa da, artıq 5-ci dəfədir ki, onu görməyə gəlirlər. Həmin ailədə 6 yaşlı balaca bir qız isə əsgər qardaşı ilə bağlı arzusunu belə dilə gətirdi.
Qardaşım şəhərinə məskəyəsin.
Sağ ol, imam silməm xatırına, ay Allah.
Şəhriyar kəndində ermənilərin Dağlıq Qarabağa gəlməsinin 150 illiyinə həsr edilmiş bir abidə də var. Əslində bu abidə də dağıdılıb gedir. Bu hal bələdçimizi də, deyəsən, narahat edir. Bələdçimiz deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti ermənilərin Qarabağa gəlmə olduğunu sübut etmək istəyirsə, onların öz əli ilə ucaldılan bu abidənin dağıdılıb yerlə yeksan edilməsinə imkan verməməlidir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sən bir gün gəlib burada qala bilərsən. Hər gün axtırlar, hər gün gecə gündüz.
Tərtər rayonunun sərhəd yaşayış məntəqələrindən biri də Qapanlı kəndidir. Elə tarixən Azərbaycanlıların yaşadığı bu kənd də tədricən boşalmaqdadır. Bir tərəfdən atəşkəsin pozulmasının tez-tez təkrarlanması, bir tərəfdən də su qıtlığı Qapanlıda da insanların əkin-biçinə həvəsini xeyli azaldıb. Qapanlıda Ermənistan silahlı qüvvələrinin postu ilə cəmi 300 metr arası olan bir evdə qonaq oluruq. Bu evin qapı və pəncərələrini qarşı tərəfdən atılan güllələr deşik-deşik edib. Hətta malqara saxlamaq üçün tövlə yoxdur. Ev yiyəsi qaryağda tanır verdiyinin sözlərinə görə malqaranı evin arxa divarına bağlayırlar ki, qəfil gülləyə tuş olmasın.
Çeyxtar getmişdir, pamı qəmsəm. Onda su olmadı, təmiz. Yandı, getdi, borc altında qalmışıq da. Onda gedib yığanmırıq, evra çıxan kimi vırırlar.
Qaryağda tanır verdiyev deyir ki, ailəsini əsasən Bakıda şarlıq saraylarının birində xidmətçi işləyən oğlu dolandırır. Həmin oğlu nə göndərdi, elə onunla da kifayətlənirlər. Ancaq deyəsən, Qapanlıda, Qaryağda Tanrıverdiyevdən də azınacaqlı vəziyyətdə yaşayanlar var.
Kadınım, evim dağılıp, bir de bir iki komşu dalgaçadı. Benim kapılarım yoktu, palas tutmuşam. Abışkan akılıyorum kapmışam. Hiç kim nezere almır ki, görüm bu millet bak bu çatpırda kırılır. Ben böyle koca olmayam, yüreğim el vermir. Düz ilhamın yanına derim ki, nene valla kimi harç edirim, gidebilirim eziyata bak. Nene, belki biz Azerbaycan'dan deliz.
Bunu ise Kapanlı'da bir şəhid anası deyir. Şəhid anasının sözlərinə görə onlar bütün maddi çətinliklərə dözməyə hazırdılar. Təki hər gün ölüm təhlükəsi ilə üzləşməsinlər. Şəhid anası indi də bilmir ki, oğlunun vaxtından əvvəl dünyasını dəyişməsinə səbəb nə olub? Cəbhədə aldığı yara, yoxsa xəstə yatarkən atışmalardan tez-tez həyəcanlanması. Qaryağda Tanrıverdiyevin 17 yaşlı oğlu Emin də atışma zamanı evlərinin yanından keçən qurumuş arxıda tələsik daldalanarkən barmaqlarını sındırıb.
Sən bir gün gəlib burada qala bilərsən.
Hər gün atırlar,
hə? Hər gün atırlar, hər gün gecə günüz. Bir gecə səhərə qədər hamımız qarapanın altında qaçıb bura gəlmişik. Arxa, hə, bəli, güllə dəyməsin, hə.
Ancaq görünür Qapanlıda yaşamaqda olar, hələ bir istədiyin uğurlara çatmaqda. Elə Qaryağda Tanrıverdiyevin test imtihanlarında 550 bal toplayıb, Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsinə daxil olan oğlu Emin kimi. Heç bir müəllim yanında hazırlaşmayan və tez-tez atəşkəsin pozulması üzündən yarıçuq Qapanlı kənd məktəbində dərslərinə məcburən ara verən Emin Tanrıverdiyevin 550 bal toplamasını qonşu təəccüblə qarşılayıb. Emin Tanrıverdiyev deyir ki, bu bal ona Bakı Dövlət Universitetinin ödənişli qaydada hüquq fakültəsinə də daxil olmağa imkan verirdi. Ancaq ailəsinin maddi vəziyyətini nəzərə alaraq kitabxanaçılıq ixtisası ilə kifayətlənib. Mən Emin Tanrıverdiyevdən imtihanlara necə və hansı şəraitdə hazırlaşdığını soruşmaq istəyirdim ki, həyətə gələn hərbçilər söhbətə imkan vermədilər. Onlar qarşı tərəfdən atəş açıla biləcəyini səbəb göstərərək Tanrıverdiyevlər ailəsi ilə söhbətimi yarımçıq saxladılar. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Azərbaycan Şəkilləri verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Şəkillərində tərtərdən danışan mənəm, Babək Bəkir.
Nə malım var, nə torpağım var, heç bir şey yoxdur. İki dənə də az yaşlı uşağım var.
Tərtər rayonunda qaçqınlar əsasən İsmail Bəyli yol ayrıcı deyilən ərazidə məskunlaşıblar. İsmail Bəyli kəndinin yaxınlığında salınan bu taxta şəhərcikdə Ağdam rayonundan qaçqın düşən təqribən 120 ailə yaşayır. Qaçqınlar danışırlar ki, taxta evlər onları nə yağışdan, nə də qardan qoruyur. Azacıq qar yağış yağdısa bu evlər dammağa başlayır. 120 ailənin məskunlaşdığı taxta şəhərciyin suya olan tələbatını isə bir artizyan bulaq ödəyir. Həmin bulağın üstü tünlük idi.
Qazım, pasarı burada yürütürüz. Hə,
bulaqlar gəldi, hamısı da
beton lazımdır, bunlar hamısı.
Qaçqın adam, mənə hücəsirəm.
Əmr olun.
Şəhərcikdəki başqa iki artizyan bulaq isə quruyub. Qaçqınların deməsinə görə rayon icra hakimiyyətindən söz versələr də, elə ki, bu bulaqlar təmir edilməyib. Yicana qurumayan bulağın 5-10 adımlığındakı qarağacın altında isə bir neçə qaçqın kişi domino oynayırdı. Ancaq görünür, bu oyun onların özlərini də bezdirmişdi və mən yaxınlaşan kimi domino daşlarını kənara atdılar. Söhbətin lap əvvəlindən məlum oldu ki, işsiz olan bu insanlar ünvanlı sosial yardım da ala bilmirlər.
Şəxsən mənim oğlum biri xəstədir, işləyə bilmir. Nə malı var, nə torpağı var, heç bir şey yoxdur. İki dənə də az yaşlı uşaq var, ailəsi də xəstə. Deyirəm ki, əşi, həkimdən kağız gətir filan, deyirəm, onu mənim maraqlandırmır. Get, gələn ayın 5-də gəl, get, gələn ayın nəyində, gəlib evinə baxacam, gəlib evə baxıb. İndi çöndərim ona qazet edir ki, bəlkə kömək eləsək, sana 9 şirva pul verə bilər.
Nəsə umur var, yoxsa?
İndi hiss olunur ki, umur, umur.
Qaçqınlar deyirdilər ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda imkansız adamların müəyyən edilməsi bir qədər ziddiyyətli olduğundan bu yerli məmurlara süründürməçilik üçün imkan yaradır. İsmail Bəyli yol ayrıcında məskunlaşan qaçqınları narahat edən başqa bir məsələ isə hələ də şəhərciyin qazla təmin edilməməsidir. Üstəlik şəhərcikdə işıqlar da tez-tez sönür.
Elə bir həftədə bir dəfə çıxırıq, yolu dəyəndiririk, gəlir söz verir, 3 gün yanır, bir də həmən-həmən. Ha, işığa görə, hə. Həndi bizdə də odun yox, ocaq yox, gözümüzü titimiz bir dənə işıqdır.
Şəhərcikdəki qaçqınların deməsinə görə, əsasən Bakıda və Rusiyada işləyən qohumlarının yardımları ilə dolanırlar. Onlara qaçqın kimi verilən yardımları isə heç bir həftə üçün ehtiyaclarını ödəmir.
Çaydan bir adama 9 qram pesoxdur.
Şəkər tozu.
9 qram.
6 kilogram undur adam başına. Bir də 60 qram duz. 1 litrdə yağ verirlər.
O da yay sezonu pesox kəsirlər şəkər tozu. Mürəbbiyə verir, vermirlər.
Bir də dövlətdən aldığımızdır neftdir. Vəssalam.
Adam başına nə qədər verirlər ayda?
Adam başına deyil, ailəyə 35 litr.
Çörək pulu vermirlər ki?
Çörək pulu verilir.
Çörək pulu nə qədərdir?
Çörək pulu 25.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bir ildir mən dilimə duramıram. Bu nə demək? Dolanışıqdır bu.
Ünvanlı sosial yardımla bağlı narazılığı Tərtər şəhərindəki mərkəzi parka toplaşan insanlardan da eşitmək mümkün idi. Aralarında daha çox təqaüdçülər olan bu işsiz insanların deməsinə görə isə onlara ya açıq şəkildə ünvanlı sosial yardım verməkdən imtina edirlər, ya da ən yaxşı halda sərfəsiz iş yerləri təklif edirlər. Tərtər rayon sosial təminat idarəsində isə hesab edirlər ki, əhalinin ünvanlı sosial yardımla bağlı narazılığı daha çox məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Çoxları qanuna əsasən onları ünvanlı sosial yardım düşmədiyi halda bu reallıqla barışmaq istəmirlər. İdarənin ünvanlı sosial yardım bölməsinin müdiri Abbas Zavadov deyir ki, bugünə kimi onlara 672 nəfər müraciət edib. Onlardan yalnız 261 nəfərin sənədləri qəbul edilib. 400-dən çox şəxsə ünvanlı sosial yardım düşmədiyindən həmin insanların sənədləri geri qaytarılıb.
Amma tam yəni 150 min alan yox. Çünki bizdə kəndi rayonu olduğuna görə məşğul əhalidir əsasən. Yəni, haradasa gəlirləri var. Yəni, orta hesabının hər bir nəfərə 12 manata bugünkü günə qədər götürdüyümüz sənəd gəlib çıxır.
Abbas Cavadov deyir ki, ərizələr qəbul edilərkən onlar heç də subyektivliyə yol vermirlər. Tərtər rayonu balaca olduğundan hər bir şikayət yerindəcə araşdırılır. Kimin doğrudan da gəliri 30 manatdan aşağıdırsa, ona yardım edilir. Ancaq ehtiyacı olan şəxslərə bəri başdan ünvanlı sosial yardım verilmir. Əgər rayon məşğulluq idarəsi onlara iş təklif edirsə, problem elə bununla da yoluna qoyulur. Tərtər şəhərindəki mərkəzi parka toplaşan insanları narahat edən məsələlərdən biri də əmək təqaüdü ilə işsizlik təqaüdü arasında fərqin çox az olmasıdır. Yəni onlar heç cürə qəbul edə bilmirlər ki, 40 il, 50 il işləyən bir insanın aldığı təqaüdlə hansı evdar qadına verilən təqaüd arasında cəmi 30-50 min manat məbləğində fərq qoyulur.
Sabah dedim, ya xeyrə gedəmirsən, ya şərə gedəmirsən, ya bir şeyə ehtiyacın olur. Bir ildir mən dilimə duramıram. Bu nə demək? Dolanışıqdır bu. Televizorum yoxdur, qalmışam elemanda. Özdəki işləyən adam...
Düzəltdirmək olmaz.
Pul ver, düzəldim. Nəyinə düzəldim? Nə mağazinə 12 şirin borcun var. İnanmırsan, gəl gedək bu saat görsədim, dəftər açın, bax.
Bu isə onların sözü ilə desək, ehtiyacın doğurduğu min bir problemin yalnız bir neçəsidir.
Yanıqı deyib, varlıq.
Yanıqıya bir məhsul azdır belə.
Deyir, nə var işlə, açıqdır. Bugünümüzdən hələ belə aşmalıdır.
Tətər rayonunun ərazisi coğrafi mövqeyinə görə Aran Qarabağ hesab edilsə də, onu Dağlıq Qarabağın qapısı adlandıranlar da var. Əslində, bu rayonun bir neçə kəndi vaxtilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ağdərə rayonuna aid olub, sonradan bu kəndilər Tərtər rayonuna birləşdirilib. Tərtərdə də Aran Qarabağın əksər rayonları kimi əhali əsasən pambıqçılıqla məşğuldur. Ancaq təmas xəttində yerləşən Qapanlı kəndində olduğu kimi əhali pambıq əkməkdən deyəsən peşmandır. Belə kəndlərdə isə peşmançılığın yeganə səbəbi su qıtlığıdır. Hər halda rayonun Bayandır kəndində məndə belə bir təəssürat yarandı.
Yanıq deyib, avraç.
Yanıqıya görə məhsul azdır belə.
Deyir, nə var üstə açıqdır. Bu indidən hələ belə aşmalı deyildir. Yanlığına görə açıq düşsək. Nə varsa açıq.
Sizindir də bura. Nə qədər ərazisi?
1 hektar yarım.
Bunu Bayandır kəndindəki fermerlərdən biri Elçin Əhmədov deyir. Elçin Əhmədovun sözlərinə görə adətən pambıq kolları bir neçə dəfə məhsul verir. Bu il susluq olduğundan məhsuldarlıq çox aşağı düşüb. 1 hektar sahə təxminən 4-5 ton pambıq verməlidir. Ancaq onun hesablamalarına görə bu il 1 hektar sahədən ən çoxu 1 ton pambıq götürə biləcəklər. Əslində, məhsuldarlığın aşağı olacağını pambıq kollarından da görmək mümkün idi. Çünki pambıq kolları həm qısa idi, həm də bəzilərinə yapışanda quruyub tökülürdü. İlçin Əhmədov deyir ki, Şəki İpəkçilik kombinatı ilə bağlanan müqaviləyə əsasən yığılan məhsulu onlara satmalıdır. Sahənin şumlanma, əkilmə xərclərini də kombinat ödəyib. Yalnız becərmə xərclərini. o üzü çəkib. Ötən il kombinata 1 kilogram pambığı 1500 manata satıblar. Bu il isə deməsinə görə pambığın heç qiyməti də razılaşdırılmayıb.
Bunu mən elə deyirəm, borcu ödəsin də, elə təkcə borcunu ödəsin, çünki su olmadı da, bir çətin ol. Keçən il yaxşı idi.
Azərbaycanda gündə 50-200 kilograma yaxın, maşınla isə tondan çox pambıq yığan əmək qəhrəmanları haqqında çox mahnılar dinləmişik. İndi deyəsən, Azərbaycan kəndlərində əmək qəhrəmanlarına da rast gəlmək çox çətindir. Bəlkə də o vaxtlar məhsuldarlıq kimi görülən işlər də şirdilirmiş. Hər halda mənim Bayandır kəndində qarşılaşdığım qadınlar günə bəzən nəinki 200, heç 100 kilogram da pambıq yığa bilmirlər.
Yorulmayasınız. Gün ərzində nə qədər yığa bilirsiniz?
60-70 kilo yığıram. Ondan artıq yığa bilmirəm.
Qabaqlar 100-150 kilogram yığanlar olur.
Orada oturan 100 kilo
yığılır. O yaxşı yığırım.
Bunun problemi tikanıdır, bir də gün vurur adamı. Yoxsa nədir bu zərf pambıq yığmaq?
İndi sulanmır deyin, elə qarzaq adamın əllərini deşirdik.
Bu qadınlar fermerlər üçün pambığın 1 kiloqramını 300 manata yığırlar. Günün altında işləyən və əlləri pambığın tikanlarından cızılıb deşik-deşik olan pambıqçı qadınların gündəlik qazancı isə 15-20 min manatdan çox olmur. Bayandır kəndindəki fermerlərin sözlərinə görə yanacağın qiyməti bahalaşdıqdan sonra texnikanın da xərcləri artıb. Ancaq məhsuldarlıq aşağı olduğundan onlar pambığın yığılma haqqını qaldıra bilmirlər.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Tərtər rayonunda su qıtlığı təkcə əkin sahələrində yox, həyət bacalarda da özünü göstərir. Mamırlı kəndində hansı evə gedirsən, suluqdan quruyan bağ-bağat görəcəksən.
Ərik var, həmin gilas var, gilanar var, armut var, alma var,
hər meyvə var.
Deyə pırnıqlar mamısı quruyub ki, yandım, oradan bir
baxaq. Əgər məhsul olsaydı, mürəbbə pişirərdi, satardı. Bir də çıxı ki, nə ekirsən, susuzluqdan olmur. Bu nə ağacıdır?
Pırnıqdır.
Dündə bir cəmi bir-iki dənədir.
Aha, belə.
Təmiz quruyub bağac.
Buradan belə nə qədər əymişdir?
Bu yarı qurumuş bağın sahibi Habil İbrahimov deyir ki, bir neçə dəfə pul toplayıb quyuların mühərriklərini təmir ediblər. Ancaq mühərriklər nədənsə tez-tez yandığından onu öz hesablarına mütəmadi təmir edə bilmirlər. Kənddə bir-iki işləyən artizyan da ancaq əkin sahələri və içmək üçün istifadə edilir. Həyət bacanı suvarmağı isə su tapa bilmirlər. Habil İbrahimov kəndin keçmiş uşaq bağçasının yarı uçuq binasında yaşayır. Onun evinin də bağı kimi, deyəsən, xoş günləri arxada qalıb. Habil İbrahimov Muğanlı kəndindən olsa da həyət yoldaşı Kəlbəcər qaçqınıdır. İlə qaçqın ailəsi kimi də onların uşaq bağçasının yarı uçuq binasına köçmələrinə etiraz etməyiblər. Ötən il onun bağı yaxşı məhsul verdiyindən uşaq bağçasının həyətində yeni evin tikintisinə başlayıb. Bu il isə suluqdan bağı yandığından bu evin tikintisi də yarım saxlanıb.
Unumu, dənim, soğanım, kartofum, camı, töyüklə bir yerdə. Qaşqın kimi, hiç nə.
Ne, burada unumuzu, kartofumuzu alıb yapmışıq, töyüklə için. Baxan yoxdur. Heç kimə deyirsən, deyir, bir şey yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Azərbaycan Şəkilləri verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Şəkillərində Tərtərdən danışan mənəm, Babək Bəkir. Tərtər rayonunda Qapanlıdan Mamırlıya qədər mən olduğum bütün kəndlərində su əsl problemə çevrilib. Ancaq deyəsən, əsasən sadə kəndlilər üçün. Çünki həmin kəndlərin sakinləri iddia edirlər ki, vəzifəli şəxslərə məxsus əkin sahələri heç də suluqla üzləşməyib. Kəndlilərin deməsinə görə bir sıra vəzifəli şəxslərin 100 hektarlarla sahələri olduğundan az çox işləyən quyular da əsasən onlara xidmət edir. Əslində, regionların inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Tərtər rayon icra hakimiyyətinə tapşırılan vəzifələrdən biri də yeni artizyan quyularının istifadəyə verilməsidir. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Fəxrəddin Binnətov deyir ki, onlar son bir ildə bu istiqamətdə az iş görməyiblər.
Onu deyim ki, son demək bir ildə rayonun öz gücü ilə, öz gücü ilə haradasa bir 70-80 suvartisan quyusu bərpa olunubdur.
Ancaq bu da kifayət eləmir
da. Kifayət eləmir, bəli. Bizim rayonda 305 ədəd suvartisan quyusu olubdur. Demək, bunun özü də demək təmin eləmir. Ona görə də rayonda 30 ədəd suvartisan quyusunun Qısa bu 2-3 il ərzində qazılıb istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. Ondan artıq onu bu ilin planına daxil olunubdur. O 10 quyudan da 5 ədədi artıq qazılıb istifadəyə verilib. Qalan 5 ədədinin də ilin sonuna qədər demək qazılıb istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
Regionların inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində ölkənin bəzi əyalətlərində bir sıra zavod və müəssisə işə salınsa da, bu proses hələ ki Tərtər rayonundan yan keçib. Vaxtilə Tərtər rayonunda şirə, silah və o cümlədən pambıq təmizləmə zavodu fəaliyyət göstərib. İndi onlardan təkcə pambıq təmizləmə zavodu işləyir, o da ki, tam gücü ilə yox. Fəxrəddin Binnətovun özü etiraf edir ki, əgər əvvəllər bu zavodda 400-ə qədər işçi çalışırdısa, indi onların sayı cəmi 70 nəfərdir.
İndi məqsəd bizim də çalışdığımız ondan ibarətdir ki, zavodun istehsal gücünü tam bərpa eləmək üçün pambıq əkini sahələri rayonda genişləndirilsin. Yəni, əvvəlki illərdə bizdə rayonda haradasa hər il 11-12 min hektar pambıq əkilirdi. Ancaq bugün bunun yarısı qədər, bəlkə də hələ bir az pambıq əkilir. Yəni, biz çalışırız ki, gələcəkdə pambıq əkini sahələrinin artırılması hesabına zavodun tam gücündə işləməsini təmin edir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Tərtər rayonunun qaçqınları da nəzərə alanda təqribən 120 minə yaxın əhalisi var. Ətraf Bərdə, Yevlax rayonları ilə müqayisədə burada əhali daha sıx məskunlaşıb. Üstəlik həmin rayonlardan fərqli olaraq Tərtərdə son illər hər hansı bir müəssisənin açılmaması işsizlik probleminin daha da kəskinləşməsinə səbəb olub. İnformasiya ilə Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birliyin sədri Mehman Muradlı deyir ki, vaxtı ilə rayonun iki safxozu sırf narçılıqla məşğul olub. Əgər narçılığın da inkişafına diqqət ayrılsa, keçmiş şirə zavodunu da bərpa etmək mümkündür. Mehman Muradlının sözlərinə görə regionların inkişafına dair dövlət proqramında Tərtər rayonu ilə bağlı bölümü ilə tanış olarkən bu rayonun gələcək inkişafına bəslənən ümidlər də alt üst olur.
Əlavə olaraq Tərtər rayonuna 11 milyard manat məbləğində pul ayrılıbdır. Amma işə baxırsan 11 milyard indi tutaq ki, orada bəzi şeylər nəzərdə tutulub, tutaq ki, orada tutulmuşdur Tərtərin Şoran torpaqlarının yuyulması məsələsi. Və onun günlərdə torpaq komitəsindən də, yəni başqa strukturlardan, təşkilatlardan da götürmək olar ki, Tərtərdə heç zaman Şoran torpaq olmuyor. Və o Şoran torpağı ayrılan pul nədəndir, nədir, nə məsələdir bilmir.
Mehman Muradlı deyir ki, Tərtər rayonunda tək Şoran torpaqlarla bağlı deyil, başqa bir çox məsələlərdə də Bakıya yanlış məlumatlar ötürülür. Tərtər şəhərinin mərkəzi küçəsindəki evlərin həm tavanı, həm də hasarı qırmızı rəngə boyanıb. Mehman Muradlı deyir ki, bu işlər prezidentin bu ilin martında Tərtər rayonuna səfəri ərəfəsində görülüb. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı təbii ki, Tərtər şəhərinin başdan ayağa kimi gəzəsi deyildi və ona görə də rayon rəhbərliyi elə bir küçənin abadlığı ilə də kifayətlənməli olub.
Dədədən, babadan öyrənmiş, körpə vaxtından öyrənmiş sənət heç vaxt sənətkəri aciz qoymur.
Bugün Tərtər şəhərində bir çox qədim xalq sənəti də hələ də yaşamaqdadır. Əziz kişi deməsinə görə 60 ilə yaxındır, qalayçılıqla məşğuldur. 8 yaşından atasının yanında şagirdlik edən Əziz Axundov qalayçılıqdan başqa müxtəlif metal qabların təminini də bacarır.
Dədədən, babadan öyrənmiş, körpə vaxtından öyrənmiş sənət heç vaxt sənətkəri aciz qoymur sənə bir iş gələndə işin yanında. Da müştəriyə deyəm, bilmir ki, mən bu işi başarmıram. Kəsdən mən özüm, hansı bir iş olur olsun, mən müştəriyə demirəm ki, mən bu işi başarmıram. Qazan qalaylayıram, samarı əridirlər, samarı düzəldirəm, çaydan ərir, çaydan düzəldirəm, radiator, birinin radiatoru elə dolmuş gəlir, ya axıdır gəlir, demirəm ki, mən bunu başarmıram. Hansı iş olur olsun. Dəcə bu alüminyum qabları da heç bir usta düzəldə bilir, amma mən o alüminyum qabların qırılan yerdə payət edirəm, onu da başarıram.
Əziz Axundov deyir ki, qalayçılıq babasından atasına, atasından da ona keçib. Ondan sonra da oğlu Yusif bu peşəni davam etdirəcək.
Böyük oğlum da Bakıdadır, böyük oğlum da ali məktəb qutarıb, indi o vayni zavod vardı Bakıda, ulu zavod, orada işləyirdi, incinir işləyirdi orada. İndi o zavodu dağıdandan sonra bekar qalıb, indi bu dedə-baba sənəti işlədir.
Ancaq Əzizaxunov bilir ki, oğlu Yusufun ailəsi bir də heç vaxt ciddi maddi sıxıntılar yaşamayacaq. Vaxtilə babasına, atasına və onun özünə çörək verən bu sənət oğlunu da ac qoymayacaq. Mən Tərtər şəhərinə gələn günü tanış olduğum evinin damında ağ bayraq qaldıran Eldar Əliyev deyirdi ki, onun rayon rəhbərliyi ilə çəkmələrindən bezən oğlu bir dəfəlik Azərbaycanı tərk edib. Qalaysa Əzizaxunovun oğlunun yenidən Tərtərə qayıtması isə deyəsən ona ikinci ömür bəxş etmişdi. Azadlıq Radiosu üçün Tərtərdən Babək Bəkir.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.